Το θέμα μας σήμερα, καθώς συνεχίζουμε την σειρά μας πάνω στην ταυτότητα του πιστού, είναι ο πιστός ως διαχειριστής πνευματικής εξουσίας. Και θα αρχίσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 10ο κεφάλαιο και το 1ο χωρίο, όπου διαβάζουμε Ματθαίος 10:1 «Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων κτλ». Ο Χριστός λοιπόν καλεί τους μαθητές του, τους 12 μαθητές του, και τους δίνει εξουσία πάνω στα ακάθαρτα πνεύματα, πάνω στα πονηρά πνεύματα, ώστε να μπορούν να τα διώχνουν από ανθρώπους και από καταστάσεις στις οποίες είχαν επίδραση. Το ίδιο διαβάζουμε και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο στα χωρία 13-15, διαβάζουμε και ότι ανέβηκε ο Χριστός στο βουνό και κάλεσε όσους ήθελε και διάλεξε 12 και επίησαν, λέει, 12, ους και αποστόλους ονόμασεν, ίνα όσιν μεταυτού και ίνα αποστέλει αυτούς κηρύσιν και έχειν εξουσίαν εκβάλλειν τα δαιμόνια. Και εδώ λοιπόν διαβάζουμε ότι ο Κύριος ξεχωρίζει 12, τους ονομάζει αποστόλους και τους στέλνει, λέει, να κάνουν δύο πράγματα, να κηρύττουν και να έχουν εξουσία να διώχνουν τα δαιμόνια. Επομένως ο Χριστός δίνει στους μαθητές του, στους 12 μαθητές του καταρχήν, την εξουσία αυτή πάνω στα πονηρά πνεύματα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δεν δίνει την εξουσία μόνο στους 12, την δίνει και στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του. Έτσι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο διαβάζουμε ότι ο Χριστός αποστέλει και άλλους 70, είναι άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, στην Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα. Κάποιες πληροφορίες έχουμε στους πατέρες της Εκκλησίας για κάποιους από αυτούς. Ωστόσο διαβάζουμε ότι αυτοί αφού διακονούν γυρίζουν πίσω στο χωρίο 17, Λουκάς 10:17. «Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγονται, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το ονόματί σου». Λέει, Κύριε, είμαστε γεμάτοι χαρά, διαπιστώσαμε ότι στο όνομά σου υποτάσσονται σε μας και τα πονηρά πνεύματα. Και ο Χριστός τους λέει στο χωρίο 19, «Ιδού δέδοκα ημίν την εξουσίαν», το δέδοκα είναι παρακείμενος, είναι χρόνος τετελεσμένος, «σας έχω δώσει», είναι τελειωμένο, κάτι έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματα υπάρχουν στο παρόν, «δέδοκα ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού». Σας έδωσα την εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Η εικόνα που έχουμε εδώ είναι απήχηση από τον Ψαλμό 91, το χωρίο 13, που λέει ότι μαζί με τον Θεό θα περπατάς επάνω σε λιοντάρια και σε φίδια, με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια και τους δράκοντες. Και η συνέχεια είναι «και ουδέν ημάς ου μη αδικήσεις», στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Επομένως σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Καταλήγει όμως, ωστόσο, μη χαίρεστε γι' αυτό, μη χαίρεστε που τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Και βέβαια αυτή είναι η εξουσία που έχει δώσει ο Κύριος στους μαθητές του, στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, στους 70 μαθητές, και είναι εξουσία που έχει δώσει πριν από την σταύρωσή του. Ωστόσο, κατά την σταύρωση του Ιησού Χριστού συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός στον αόρατο πνευματικό κόσμο, για το οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό εξαλείψα στο καθημόν χειρόγραφον της δόγμασιν ο ειν υπεναντίον ημίν. Λέει ότι έσβησε το χειρόγραφο που ήτανε όλα τα πράγματα που ήταν εναντίον μας, όλες οι αμαρτίες που είχαμε κάνει, όλα όσα είχαμε παραλείψει, το εξάλειψε, το έσβησε και αυτό ήρκεν εκ του μέσου προσιλώσα σε αυτό το σταυρό. Και έτσι πως ήταν σβησμένο αυτό το χρεόγραφο, το πήρε και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Και στο 15 λέει «απεκδυσάμενος τας αρχάς και τας εξουσίας». Λέει ότι ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους και εδειγμάτισεν εν παρησία τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύσας αυτούς εν αυτό, κάνοντας έναν θρίαμβο ενάντια στις δυνάμεις του σατανά. Επομένως συνέβη κάτι το ξεχωριστό κατά τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Ξέρουμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε και πήρε πάνω του τις αμαρτίες μας, και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά πέρα από το γεγονός ότι πήρε τις αμαρτίες μας και πλήρωσε την ποινή μας, εκεί πάνω στο σταυρό συνέβη και κάτι άλλο. Ξεφτέλησε δημόσια τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις απογύμνωσε από τη δύναμή τους, κάνοντας λέει θρίαμβο εναντίον τους, και όπως θυμάμαι να έχουμε πει και άλλη φορά, ο θρίαμβος εκείνη την εποχή ήταν κάτι το ξεχωριστό, ήταν μια λαμπρή παρέλαση που γινόταν όταν ένας Ρωμαίος στρατηγός είχε μια νίκη όχι συνηθισμένη, αλλά μια ξεχωριστή νίκη, μια διαπρεπή νίκη, είχε το δικαίωμα να πάει στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο και να ζητήσει το δικαίωμα θριάμβου. Η Σύγκλιτο συνεδρίασε και αν έβλεπε ότι πραγματικά συνέβαινε κάτι το ιδιαίτερο, ότι είχε μια ξεχωριστή νίκη, του έδινε το δικαίωμα αυτό και γινότανε μια παρέλαση λαμπρή, μπροστά ήταν ο στρατηγός που νίκησε, οι στρατιώτες που νίκησαν και πίσω ήταν άρματα με τα λάφυρα και με τους εχμαλώτους, και εκείνη την ώρα καίγονταν λιβανωτά και μοσχομύριζε όλη η ατμόσφαιρα. Ήταν μια εξαιρετικά λαμπρή παρέλαση, και αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί εδώ ο λόγος του Θεού, θριαμβεύσας λέει αυτούς. Ήταν λοιπόν μια τέτοια περίλαμπρη νίκη εναντίον των δυνάμεων του εχθρού και δημόσιος εξευτελισμός των δυνάμεων του εχθρού επάνω στο σταυρό. Και μετά από αυτό είχαμε ένα άλλο γεγονός στον πνευματικό χώρο, για το οποίο διαβάζουμε στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 8 έως 11. Μετά από την απογύμνωση των δυνάμεων του εχθρού επάνω στο σταυρό είχαμε την υπερύψωση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε Φιλιππησίους 2:8 ότι ο Χριστός ταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι τον σταυρικό θάνατο, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπάκουσε μέχρι θανάτου, γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα. Του έδωσε ένα όνομα που να βρίσκεται μέσα στο σύμπαν και μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο και στον ορατό, να είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα, ή να εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ ουρανίων και επ υγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Επομένως, στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω στον σταυρό ο Χριστός απογύμνωσε τις δυνάμεις του εχθρού, και μετά από το τέλος, επειδή υπάκουσε, ο Πατέρας Θεός τον υπερύψωσε και το όνομά του είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε όνομα, και στο όνομα αυτό θα γονατίσει κάθε γόνατο επ ουρανίων, επ υγείων και καταχθονίων. Επομένως μετά από αυτό η εξουσία που ο Θεός έδωσε στους μαθητές του πριν ακόμα από τη σταύρωσή του, καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί χρησιμοποιούνται και μέσα στην Αγία Γραφή αλλά και μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, χρησιμοποιήθηκε αυτή η εξουσία πάνω σε όλες τις δυνάμεις του εχθρού, και έχουμε διάφορα τέτοια παραδείγματα, θα σας αναφέρω μερικά. Ένα παράδειγμα είναι αυτό που συμβαίνει στην Πάφο, στην Κύπρο. Διαβάζουμε στις Πράξεις το 13ο κεφάλαιο από τα χωρία 6 έως 12 ότι πέρασε ο Απόστολος Παύλος από την Σαλαμίνα που ήταν στο ανατολικό άκρο της Κύπρου στην Πάφο που είναι στο δυτικό, νοτιοδυτικό άκρο, και εκεί βρήκανε λέει έναν μάγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο που ονομαζόταν Βαρυϊσούς. Εκεί υπήρχε ένας ανθύπατος, ο Σέργιος Παύλος, ο οποίος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Παύλο και ζήτησε να ακούσει τα λόγια του Θεού, αλλά ο μάγος αυτός που ονομαζόταν και Ελίμας προσπαθούσε να αποτρέψει τον ανθύπατο από την πίστη. Επομένως ενώ ο Παύλος και ο Βαρνάβας κήρυταν, αυτός ο μάγος, ο βαρύ Ιησούς ή η Ελίμας προσπαθούσε, πήγαινε κόντρα, προσπαθούσε να κάνει τον ανθύπατο Σέργιο Παύλο να μην πιστέψει. Σαύλος δε, ο και Παύλος, διαβάζουμε, πληστής πνεύματος Αγίου ατενίσασης αυτών, είπε, γέμισε από το πνεύμα του Άγιο Απόστολος Παύλος, γύρισε στον άνθρωπο αυτό και του είπε, «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ιε διαβόλου, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ου παύση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου τας ευθείας». Του λέει, «Εσύ που είσαι εχθρός κάθε δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις επιτέλους να διαστρέφεις, να διαβάλεις τον δρόμο του Κυρίου. Και νυν ιδού χειρ Κυρίου επισέ, και εσύ τυφλός μη βλέπον ήλιον άχρη καιρού». Έτσι του λέει, από εδώ και πέρα θα είσαι τυφλός για ένα χρονικό διάστημα, όχι για πάντα. Για ένα χρονικό διάστημα δεν θα βλέπεις τον ήλιο και παραχρήμα έπεσέντε από αυτόν αχλής και σκότος και περιάγων εζήτη χειραγωγούς. Σκοτίνιασαν λοιπόν τα πάντα και άρχισε να ζητάει ποιος θα τον καθοδηγήσει. Τότε ειδών ο ανθύπατος το γεγονός επίστευσεν εκπλησόμενος επί τη διδαχή του Κυρίου. Βλέποντας το τι έγινε ο ανθύπατος, ενώ μέχρι τότε ο μάγος αυτός προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την πίστη, βλέποντας αυτήν την εξουσία που άσκησε ο Απόστολος Παύλος επάνω στην δύναμη του εχθρού που κρατούσε τον άνθρωπο αυτό υποχείριό του, πίστεψε και εκπλησότανε για την δίδαχη του Κυρίου. Ένα άλλο παράδειγμα έχουμε στους Φιλίππους, στις πράξεις το 16ο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 18, καθώς ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα πηγαίνουν στην προσευχή, μία κοπέλα που είχε πνεύμα μαντίας, πνεύμα πίθωνα, του συνάντησε και άρχισε, λέει, να ακολουθεί τον Παύλο και έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν ήπινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Πήγαινε λοιπόν από πίσω τους και φώναζε, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Και όπως είπαμε κι άλλη φορά, υπήρχε εκείνη την εποχή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, πολύ διαδεδομένη η λατρεία του Θεού του υψίστου. Δεν ήταν λατρεία του αληθινού Θεού, ήταν μια θεότητα που την ονόμαζαν ο Θεός ο ύψιστος, και υπήρχαν ιερά του Θεού του υψίστου σε διάφορα μέρη, είχε και στη Θεσσαλονίκη, έχουν βρεθεί επιγραφές που αφορούν τον Θεό τον ύψιστο κοντά στο διοικητήριο, το σημερινό Υπουργείο Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, στα νοτιοδυτικά. Επομένως ήταν μια διαδεδομένη λατρεία και η κοπέλα αυτή προσπαθούσε να παραπλανήσει τους ανθρώπους μιλώντας για τον Παύλο και τον Σίλα, αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Όχι δηλαδή του αληθινού Θεού, όχι του Θεού του Ισραήλ, αλλά του γνωστού μας Θεού του υψίστου και μας μιλούν για μία οδό σωτηρίας. Τούτο δε επί επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δε Παύλος και επιστρέψα στο πνεύματι, είπε, παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Το έκανε λέει πολλές μέρες. Και ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή κουράστηκε, κάποια στιγμή αγανάκτησε, γύρισε και το είπε στο πνεύμα αυτό, «Σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να βγεις από αυτήν», και την ίδια στιγμή που έδωσε αυτήν την προσταγή βγήκε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί αυτήν την εξουσία, την χρησιμοποιεί στο όνομα του Ιησού Χριστού και είναι η εξουσία που έχει κάθε πιστός του Κυρίου. Και ένα παράδειγμα από την εκκλησιαστική ιστορία. Το παράδειγμα από τον Γρηγόριο Νεοκεσαρίας, Γρηγόριος Επίσκοπος Νεοκεσαρίας, έζησε από το 213 έως το 270 μετά Χριστόν, και είναι ο άνθρωπος που οδήγησε στον Ιησού Χριστό την γιαγιά του Μεγάλου Βασιλείου, την Μακρίνα. Και την βιογραφία του την έχουμε από τον αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου, από τον Γρηγόριο Επίσκοπο Νήσης, ο οποίος έγραψε έναν λόγο εις τον βίον του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, γιατί ο Γρηγόριος Νεοκεσαρίας έτσι έγινε γνωστός αργότερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός. Το κείμενο βρίσκεται στον 46ο τόμο της Ελληνικής Πατρολογίας και εκεί λέει ότι κάποια στιγμή ο Γρηγόριος μαζί με την συνοδεία του προχωρούσε στο δρόμο και ήρθε το βράδυ και άρχισε να βρέχει και να βρέχει δυνατά και χρειαζόταν να πάνε να μείνουν κάπου. Και βρήκανε ένα ιερό που υπήρχε εκεί πέρα, ένα ειδωλολατρικό ιερό, στο οποίο μέσα υπήρχε παρουσία δαιμονίων τα οποία έδιναν χρησμούς, έδιναν μαντίες εκεί πέρα. Όταν μπήκε μέσα ο Γρηγόριος και διαπίστωσε την κατάσταση, στο όνομα του Ιησού Χριστού έδιωξε τα δαιμόνια και μετά άρχισαν αυτός και η ομάδα του να προσεύχονται και πέρασαν τη νύχτα με προσευχή. Το πρωί σηκώθηκαν και φύγαν. Το άλλο πρωί πάει ο νεοκόρος του ναού και όταν έκανε τις τελετές με τις οποίες συνήθως καλούσε τα δαιμόνια, εμφανίστηκαν λέει τα δαιμόνια και του είπανε «Άβατον αυτής των ιερών είναι, δια τον εναυτό καταμείναντα», ότι δεν μπορούν πια να μπουν μέσα εξαιτίας αυτού που έμεινε μέσα το προηγούμενο βράδυ. Έκανε ο νεοκόρος συνέχεια και άλλες τελετές, θυσίες, αλλά τα δαιμόνια δεν υπάκουαν και έτσι σηκώθηκε και έτρεξε πίσω από τον Γρηγόριο να τον βρει και άρχισε να φωνάζει, άρχισε να του λέει ότι με ποιο δικαίωμα μπήκε σε ένα τέτοιο επίσημο ιερό και άλλαξες την κατάσταση και θα σε καταγγείλω στον αυτοκράτορα και όλα αυτά. Ο Γρηγόριος του έλεγε, κοίταξε, ο Θεός τον οποίο πιστεύω, ο αληθινός Θεός, μου έχει δώσει εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, επομένως μπορώ να διώξω τον σατανά από οπουδήποτε και μπορώ επίσης να το επιτρέψω να πάει οπουδήποτε. Και του λέει, πώς είναι αυτό δυνατόν? Και τότε ο Γρηγόριος έκοψε, λέει, από το βιβλίο που είχε, απορρίξε τι του βιβλίου τμήμα βραχή, είχε μαζί του ένα βιβλίο, έκοψε ένα μικρό κομματάκι. Δεν ξέρουμε αν ήταν πάπυρος ή περγαμηνή, αυτήν την εποχή, 213 με 270 χρησιμοποιούνται παράλληλα και τα δύο, και το έδωσε στον νεοκόρο. Και έγραψε πάνω σε αυτό το χαρτί, Γρηγόριος το σατανά εισέλθε. Ο Γρηγόριος τον σατανά μπες. Του λέει πήγαινε, βάλε αυτό το χαρτί επάνω στον βωμό, και όντως πήγε ο νεοκόρος, έβαλε το χαρτί, έκανε τις αντίστοιχες τελετουργίες που έκανε πριν, τα δαιμόνια επέστρεψαν και ο νεοκόρος τα παράτησε και έτρεξε να βρει τον Γρηγόριο και λέει «Τούτον δε γεγονότον έννοιαν αυτών λαβήν του θείαν είναι την άπαρα το Γρηγορίο την δύναμη». Κατάλαβε έπειτα από αυτά τα γεγονότα ότι υπήρχε μια θεϊκή δύναμη στον Γρηγόριο, «Δις εφάνη των δαιμόνων επικρατέστερος», με την οποία φάνηκε πιο ισχυρός από τα δαιμόνια. Έτρεξε λοιπόν και μαθήν εξίωσε παρά αυτού το μυστήριο. Λέει, θέλω να μου το εξηγήσεις. «Και τις ο Θεός εκείνος, ότι των δαιμόνων φύσιν υποχειρίαν έχουν». Και ποιος είναι εκείνος ο Θεός που έχει τέτοια εξουσία επάνω στα πονηρά πνεύματα. Επομένως, ο νεοκόρος έτρεξε να τον βρει τον Γρηγόριο, ζήτησε να μάθει και στη συνέχεια μαθαίνουμε ότι αποφάσισε και ο ίδιος να ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού. Επομένως, ο Κύριος έχει δώσει στους πιστούς του πνευματική εξουσία, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις με την οποία ασκούμε αυτήν την πνευματική εξουσία. Η πρώτη προϋπόθεση είναι η υποταγή μας στον Θεό. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιακώβου στο 4-7 «Υποτάγητε ουν το Θεό, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών». Πρώτη προϋπόθεση, υποταχθείτε στον Θεό και μετά αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Επομένως βλέπετε ότι η υποταγή μας στον Θεό προηγείται και ακολουθεί η αντίσταση. Και η αντίσταση μπορεί να γίνει είτε με επιτίμηση, με το να πούμε σε ένα πονηρό πνεύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού φύγει από εδώ και μετά να αρχίσουμε να δοξάζουμε τον Θεό, η αντίσταση γίνεται και μόνο με τη δοξολογία. Καθώς δοξάζουμε τον Θεό, καθώς ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για τη δύναμή του, ο εχθρός φεύγει και αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Αντίστητε λέει το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Είναι υπόσχεση του Θεού, είναι λόγος του Κυρίου, επομένως δεν υπάρχει περίπτωση εσύ ως πιστός του Κυρίου να υποτάσσεσαι στον Θεό, να αντιστέκεσαι στον διάβολο και ο διάβολος να μην φύγει. Ο διάβολος ξέρει ότι οφείλει να φύγει εφόσον υποτάσσεσαι, εφόσον αντιστέκεσαι, επομένως δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Υποτάξου στον Θεό, αντιστάσου και ο εχθρός θα φύγει. Πρώτη προϋπόθεση λοιπόν είναι υποταγή στον Θεό. Δεύτερη προϋπόθεση είναι η καλή προετοιμασία. Βλέπετε, στον πνευματικό πόλεμο δεν πρέπει κανένας να πηγαίνει πρόχειρα και επιπόλαια. Μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε, ο Κύριος μας έδωσε εξουσία και νομίζουμε ότι μπορούμε να την χρησιμοποιούμε όπως να είναι και όπου να είναι. Στην πραγματικότητα είναι πόλεμος και στις παροιμίες 20-18 διαβάζουμε «Κατάστρωσε τα σχέδιά σου ύστερα από συμβουλή και με υπολογισμούς σωστούς έβγα στον πόλεμο». Επομένως, άμα είναι να βγεις σε πόλεμο, κάνε τα σχέδιά σου, πάρε συμβουλές, κάνε τους υπολογισμούς σου. Θυμάστε αυτό που λέει ο Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 31 και 32. Λέει, αν ένας βασιλιάς πηγαίνει για πόλεμο με άλλον βασιλιά και αυτός έχει 10.000 στρατιώτες και ο άλλος βασιλιάς έχει 20.000, κάθεται, υπολογίζει και λέει, δύο λεφτά δεν τα βγάζω πέρα, ας στείλω αντιπροσώπους να ζητήσω ειρήνη. Στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 9.29, όταν οι μαθητές είπαν, Κύριε, εμείς γιατί δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε τα δαιμόνια? Και είπεν αυτής τούτο το γένος εν ουδενή δύνατε εξελθήν ή μη εν προσευχή. Αυτό το γένος δεν βγαίνει παρά μόνο με προσευχή. Και μερικά χειρόγραφα προσθέτουν και νηστεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι την ώρα εκείνη χρειάζεται να προσευχηθώ, εκείνη την ώρα που θα έρθει η ώρα της μάχης να νηστέψω. Όχι, χρειάζεται να έχω στήσει εκ των προτέρων μια ζωή προσευχής. Να έχω στήσει εκ των προτέρων μια ζωή νηστείας, ώστε να είμαι έτοιμος κάθε στιγμή που θα παρουσιαστεί επίθεση από τον εχθρό να την αντιμετωπίσω με την κατάλληλη προετοιμασία. Και επίσης για την προετοιμασία μας μιλάει και στην προσεφεσίου στο 6ο κεφάλαιο στα χωρία 11-18, όπου μιλάει για την πανοπλία του Θεού. Προσέξτε, δεν λέει η πανοπλία του πιστού που συνηθίζουμε να λέμε εμείς, λέει η πανοπλία του Θεού. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός μας δίνει τη δική του πανοπλία. Είναι η πανοπλία του Θεού, δεν είναι η δική μας πανοπλία. Αλλά καλούμαστε να τη φορέσουμε. Ενδύσαστε, λέει Εφεσίους 6:11, την πανοπλίαν του Θεού, προς το δύναστε εμάς τίνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Φορέστε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις μεθοδίες του διαβόλου. Γιατί λέει, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, δεν είναι ενάντια σε ανθρώπους, αλλά είναι προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Επομένως λέει, πάρτε την πανοπλία για να μπορέσετε να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρή και να σταθείτε. Και αρχίζει να λέει, σταθείτε έχοντας τη ζώνη της αλήθειας, φορώντας το θώρακα της δικαιοσύνης, έχοντας τα πόδια σας την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, και ακόμα πάρτε, λέει, την ασπίδα της πίστης με την οποία μπορείτε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού που είναι πυρωμένα, και την περικεφαλαία της σωτηρίας και την μάχαιρα του πνεύματος που είναι το ρήμα του Θεού, δια πάσης προσευχής και δεήσεως προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι και εις αυτό αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσει και δεήσει περί πάντων των Αγίων. Επομένως, η πανοπλία διαποτίζεται από ένα κλίμα προσευχής, συνεχούς προσευχής, καθώς χρησιμοποιούμε με προσευχή και με οδηγία του Θεού την μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Επομένως, κάθε φορά που έχουμε μία επίθεση, το Πνεύμα του Θεού θα μας θυμίσει ποιο χωρίο χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ενάντια στον εχθρό. Θυμάστε ότι αυτό ακριβώς έκανε και ο Κύριος Ιησούς Χριστός και στο κατά Ματθαίον στο 4ο κεφάλαιο και στο κατά Λουκάν στο 4ο κεφάλαιο. Κάθε φορά που ο εχθρός έκανε μία επίθεση, η απάντηση ήταν «γέγραπτε, γέγραπτε, γέγραπτε, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο». Γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Λόγος του Θεού πρέπει να κατοικεί πλούσια μέσα μας, ώστε να υπάρχουν πολεμοφόδια στην αποθήκη μας, να υπάρχουν πολεμοφόδια στο μυαλό μας. Μόλις έρθει η επίθεση, να πάρουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος, το συγκεκριμένο ρήμα του Θεού, τον συγκεκριμένο λόγο, την συγκεκριμένη υπόσχεση, ώστε να απαντήσουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να νικάμε. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός δεν είπε στον διάβολο, κοίταξε να δεις, φύγε από εδώ, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Του απάντησε, γέγραπτε. Ακριβώς για να μας δώσει ένα παράδειγμα, ώστε και εμείς να μπορούμε να πούμε «γέγραπτε», γιατί και εμείς μπορούμε να πούμε τι είναι γραμμένο και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό με αυτό που είναι γραμμένο. Πρώτον λοιπόν, υποταγή στον Θεό και αντίσταση στον εχθρό. δεύτερον καλή προετοιμασία, τρίτον οδηγία. Είναι σημαντικό όταν μπαίνουμε σε πνευματικό πόλεμο να ζητούμε από τον Θεό οδηγία και να περιμένουμε την οδηγία από τον Θεό για το πώς να διαχειριστούμε την κάθε κατάσταση. Θυμάστε, είπαμε προηγουμένως ότι ο Απόστολος Παύλος άφησε το πονηρό αυτό πνεύμα που έλεγε «αυτή είναι δούλη του Θεού, του υψίστου και κηρύττουν σε εμάς οδό σωτηρίας», το άφησε, λέει, επί πολλάς ημέρας. Δεν το έδιωξε την πρώτη. Περίμενε ο Θεός να οδηγήσει πότε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο ίδιος είχε κουραστεί, διαπονηθείς, λέει, αλλά την στιγμή που είχε την οδηγία του Θεού επιτίμησε το πνεύμα το πονηρό και έφυγε. Σκεφτείτε ότι ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος όσο ήταν κάτω στη γη δεν έκαμνε τίποτα εάν δεν έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει. Περίμενε οδηγία από τον Πατέρα και αυτό διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 5:19. Απεκρίνατο ούν ο Ιησούς και έλεγεν αυτής «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο Υιός πείναθε αυτού ουδέν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Άγαραν εκείνος πει, ταύτα και ο Υιός ομοίως πει». Ο Χριστός λοιπόν ό,τι έβλεπε τον Πατέρα να κάνει, ό,τι οδηγία δηλαδή έπαιρνε από τον Πατέρα, αυτό έκαμνε και καλούμαστε και εμείς να ζητούμε την οδηγία του Θεού και να ακολουθούμε την οδηγία του Θεού. Και όταν υπάρχει ανάγκη, ο Θεός θα μας δώσει την οδηγία Του για την υπόσχεσή Του ότι εγώ θα σας οδηγήσω. Θα σας οδηγήσω και θα σας καθοδηγώ στον δρόμο που πρέπει να περπατάτε. Τώρα, από την μεριά του ανθρώπου που θα χρειαστεί να διακονήσουμε, χρειάζεται να υπάρχει μια άλλη προϋπόθεση, να θέλει να ελευθερωθεί, να υπάρχει επιθυμία για απελευθέρωση. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 12:43-45 διαβάζουμε «Όταν δε το ακάθαρτον πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διαν ίδρο τόπον, ζητούν ανάπαυση και ούχε βρίσκει. Τότε λέγει «Εις τον οίκον μου επιστρέψω όθεν εξήλθον και ελθόν ευρίσκει σκολάζοντα σε σαρωμένων και κεκοσμημένων». Επομένως λέει όταν ένα πονηρό πνεύμα φεύγει, αρχίζει να αναζητά τόπο κατοικίας και όταν δεν βρίσκει λέει «θα γυρίσω στο σπίτι μου». Και εάν έρθει λέει και το βρει σχολάζοντα, άδειο δηλαδή το σπίτι, τακτοποιημένο κτλ, πορεύεται και παίρνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα και μπαίνει και γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων. Γίνεται χειρότερα από πριν. Επομένως το μυστικό είναι να μην βρει το σπίτι άδειο. Από εκεί που βγήκε το πνεύμα το πονηρό, να έχει μπει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπετε δεν βιαζόμαστε να επιτιμήσουμε πνεύματα πονηρά από ανθρώπους. Το πρώτο μας ερώτημα είναι θέλεις να ελευθερωθείς. Η απάντηση πάντοτε είναι ναι, βεβαίως. Γιατί τα αποτελέσματα είναι αρνητικά και οι άνθρωποι θέλουν να ελευθερωθούν από τα αποτελέσματα. Του εξηγείς τότε του ανθρώπου θέλεις μετά όμως να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Γιατί όταν θα φύγει ο εχθρός θα κάνει ένα γύρο, θα έρθει ξανά και πρέπει μέσα στη ζωή σου, στην κυριαρχία της ζωής σου να την έχει ο Χριστός ώστε το σπίτι να είναι γεμάτο και να μην βρει τον χώρο άδειο γιατί τότε τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός ανθρώπου που είχε πνεύμα μαντίας και ήρθε στη συνάθρηση και ζήτησε να προσευχηθούμε γιατί είχε άγχος, γιατί είχε φόβους και όταν του είπαμε ότι χρειάζεται εμείς να προσευχηθούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγει το πνεύμα το πονηρό, αλλά θα πρέπει μετά ο ίδιος να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του. Και λέει μετά όμως δεν θα έχω την ικανότητα να προβλέπω το μέλλον. Το είπαμε όχι βέβαια. Ναι λέει αλλά ξέρετε έτσι είμαι ο πρώτος της παρέας. Μπορεί να ζούσε μέσα στο άγχος και στον φόβο γιατί του έλεγε ας πούμε το πονηρό πνεύμα αύριο θα σπάσεις το χέρι σου και έσπαγε το χέρι του. Αύριο θα τρακάρεις και τράκαρε και ζούσε μέσα σε αυτό το φόβο και την αγωνία. Απ' την άλλη μεριά όμως την παρέα ήταν ο πρώτος γιατί τους έλεγε τι θα τους συμβεί και τους συνέβαινε γιατί βλέπετε το πνεύμα μαντίας αυτό κάνει. Προλέγει στους ανθρώπους όχι το μέλλον αλλά τα σχέδια του διαβόλου για το μέλλον τους. Οι άνθρωποι τα πιστεύουν. Φοβούνται και ανοίγει ο δρόμος να πραγματοποιηθούν. Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Και ανοίγει δρόμο ο εχθρός να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Επομένως είναι σημαντική προϋπόθεση όταν θέλουμε να διακονήσουμε κάποιον που βασανίζεται από δυνάμεις του εχθρού να βεβαιωθούμε ότι πραγματικά θέλει να απελευθερωθεί δίνοντας τη ζωή του στον Ιησού Χριστό, βάζοντας τον Ιησού Χριστό κυρίαρχο στη ζωή του. Και βέβαια υπάρχει και μία πέμπτη περίπτωση που είναι προϋπόθεση για να διακονήσουμε τέτοιους ανθρώπους, όταν χρειάζεται να ανταποκριθούμε σε μία δαιμονική πρόκληση. Δηλαδή ξαφνικά μπροστά μας έχουμε μία δαιμονική εκδήλωση. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι. Δεν θα αφήσουμε τον εχθρό να κάνει επίδειξη δύναμης, ιδίως μπροστά σε ανθρώπους, σε άλλους ανθρώπους, πιστούς και μη. Αυτό έκανε ο Ιησούς Χριστός στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 23 έως 27. Πήγε στη συναγωγή, εκεί υπήρχε κάποιος άνθρωπος με πνεύμα ακάθαρτο και φώναξε: «Τι ημίν Ιησού Ναζαρινέ, ήλθες απολέσαι ημάς, είδασε τι σύ, ο Άγιος του Θεού». Βλέπετε, θέλησε να κάνει εντύπωση. «Τι ανάμεσα σε σένα και σε εμάς, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας καταστρέψεις, ξέρω ποιος είσαι». Και επετίμησε αυτό ο Ιησούς, λέγον «φημώθητη» και έξαλθε από αυτού. Ο Χριστός το επετίμησε και του είπε «σώπα, βούλωστο», αυτό είναι το «φημώθητη», «κλείσ' το στόμα σου» και βγες από αυτόν, και ο άνθρωπος βέβαια ελευθερώθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός έχει κάνει όλη την προεργασία. Θυμάστε ότι για να υπάρχει μια διακονία απελευθέρωσης χρειαζόταν να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και τις προϋποθέσεις αυτές τις διαβάζουμε ξανά και ξανά σε όλα τα Ευαγγέλια, είναι και στο κατά Ματθαίον 12:29, είναι και στο κατά Μάρκον 3:27, είναι και στο κατά Λουκάν 11:21-22, σας διαβάζω από το κατά Λουκάν. «Όταν ο ισχυρός καθοπλισμένος φυλάσει την εαυτού αυλήν, εν ειρήνη εστί τα υπάρχοντα αυτού». Όταν κάποιος είναι ισχυρός, είναι οπλισμένος, φυλάει τα πράγματά του, «επάν δε ισχυρότερος αυτού επελθόν νικήσει αυτό, την πανοπλίαν αυτού έρη εφή επεπίθη και τα σκύλα αυτού διαδίδωση». Αν έρθει όμως ένας ισχυρότερος, τότε του παίρνει την πανοπλία, του παίρνει τα όπλα και μοιράζει τα λάφυρα. Έτσι λοιπόν αυτό είναι που το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε ο ισχυρότερος και έθεσε σε αργία τον ισχυρό. Αυτό διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15. Λέει ότι ο Χριστός πήρε ανθρώπινη μορφή ή να δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Μέχρι τότε λέει την εξουσία πάνω στον θάνατο την είχε ο διάβολος. «Και απαλλάξει τούτους ως φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι ίσαν δουλείας». Επομένως ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του κατάργησε αυτόν που είχε εξουσία πάνω στον θάνατο, τον διάβολο, και έτσι ελευθέρωσε τους ανθρώπους από τον φόβο του θανάτου που τους κρατούσε υπόδουλους. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη 1.18 λέει «εγώ είμαι ο ζών και γενόμην νεκρός και ιδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου». Τώρα είμαι ζωντανός, ήμουν νεκρός, είμαι ζωντανός αιώνια και έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Επομένως τώρα πια την εξουσία πάνω στον θάνατο δεν την έχει ο διάβολος, την εξουσία πάνω στον θάνατο την έχει ο Ιησούς Χριστός, αυτός έχει τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Επομένως ο Κύριος μας έχει δώσει εξουσία, μας έχει πει τις προϋποθέσεις με τις οποίες χρησιμοποιούμε την εξουσία αυτή, και στην προς Ρωμαίους 16:20 λέει «ο δε Θεός της ειρήνης ταχαίως συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει». Συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εντάχει. Επομένως ο Θεός θα συντρίψει τον σατανά, ο Θεός της ειρήνης θα τον συντρίψει, αν θα τον συντρίψει λέει κάτω από τα πόδια σας. Επομένως ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσύ θα τον πατήσεις κάτω. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εγώ θα τον πατήσω κάτω. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εμείς θα τον πατήσουμε κάτω. Έτσι αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Επομένως, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με εκδηλώσεις της δύναμης του εχθρού, Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Θεός μας έχει δώσει πνευματική εξουσία, είμαστε διαχειριστές της εξουσίας αυτής, δεν θα φοβόμαστε, θα θυμόμαστε πάντοτε αυτό που λέει στην δεύτερη προς Τιμόθεον 1:7, «Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας». Ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δηλίας, δεν μας έδωσε πνεύμα φόβου, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως, ο Θεός μας έδωσε πνεύμα δύναμης. Κάθε φορά λοιπόν που πάει να έρθει φόβος, είτε από επίθεση του εχθρού είτε από κάτι άλλο, θα θυμάσαι, έχω πνεύμα δύναμης. Το πνεύμα του φόβου δεν είναι από τον Θεό μου. Ο Θεός μου δεν μου έδωσε πνεύμα φόβου, δεν μου έδωσε πνεύμα δηλίας. Μου έδωσε πνεύμα δύναμης και αγάπης και σοφρονισμού, σωστού μυαλού, ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω όλες τις καταστάσεις με τη χάρη του. Επομένως, ο Κύριος μας έχει δώσει την εξουσία να πατούμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Μας λέει ότι εφόσον υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, ο διάβολος θα φύγει. Και μας λέει να μη φοβάσαι ό,τι και να συμβαίνει, γιατί ο Θεός της ειρήνης γρήγορα, σύντομα, θα συντρίψει τον σατανά κάτω από τα πόδια σου. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει κάνει διαχειριστές πνευματικής εξουσίας. Εκείνος νίκησε επάνω στο Σταυρό, ο Ιησούς νίκησε επάνω στο Σταυρό, απογύμνωσε τις δυνάμεις του σατανά. Το όνομά του είναι τώρα υπερυψωμένο και στο όνομά του μπορούμε να ασκήσουμε την εξουσία αυτή για τη δόξα του Θεού. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας αξιώνεις να είμαστε διαχειριστές της πνευματικής εξουσίας της δικής σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί επάνω στο Σταυρό εσύ απογύμνωσες τις δυνάμεις, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Και σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, γιατί το όνομα σου είναι υπερυψωμένο και στο όνομά σου γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξίωσες να γνωρίσουμε το όνομά σου, να γνωρίσουμε το πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις να μπορούμε να διαχειριζόμαστε αυτήν την πνευματική εξουσία. Κύριε, ζητούμε την σοφία σου, την οδηγία σου, το πνεύμα της σοφίας και της αποκαλύψεως, ώστε πραγματικά να μπορούμε να διαχειριστούμε σωστά την εξουσία που εσύ μας έδωσες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.